Izstādē būs redzamas reprodukcijas un oriģināli darbi no māksliniekiem, kas bija iesaistījušies bērnu un jaunu žurnālu jaunais cirulītis mākslinieckajā noformēšanā. Un papētot šī žurnāla vēsturi, man nācās konstatēt, ka tas ir saistīts ar Jāņa Raiņa kā atbildīgā redaktora darbību šajā izdevumā. Tieši Raiņa laiks ir bijis ļoti auglīgs žurnālam, jo ne tikai šie mākslinieckie noformējumi, bet arī tajā laikā bija īpaši augstvērtīga literatūra. Varam, protams, runāt par varbūt atbilstību bērnu auditoriju, bet katrā ziņā šī estētiskie standarti bija ļoti augsti.